დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც პარასკეობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და განათლების კოალიცია. Დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ უსაფრთხოებაზე საჯარო სკოლებში, უსაფრთხო სკოლაზე, ასე ვთქვათ, როგორც მიდგომაზე, რა ცოდნა გვაქვს ამ საკითხზე, ვინ და როგორ მონაწილეობს, ვმონაწილეობთ, უბრალოდ ვიტყოდი ამ პროცესში და რას ვახწევთ რეალურად. საინტერესო იქნება თქვენი მონაწილეობაც. მივესალმები ჩემს თანაწამყვანს დღეს, გოტა ჭანტურიას. განათლების კოალიციის დირექტორი გახლავთ ის და ამ რუბრიკაში მუდმივად ვართ ერთად. Да გვეყოლება ცოტა ხანში სტუმარი, ვიდრე საუბარ შევუდგებოდეთ თემაზე, მინდა გითხრათ, რომ შეგიძლიათ როგორც კომენტარებით შემოხმიანება, ასევე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, SMS-ებით ნომერზე 5 95 95 00 55 5 95 95 00 55 და სტრიმზე რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე შეგიძლიათ გვიყუროთ და იქაც მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვები, ასევე YouTube-ზე რადიო თავისუფლებისა. თუმცა მანამდე მინდა ერთიან ეროვნული გამოცდები გრძელდება და მინდა ერთ ამბავს გამოვეხმაუროთ, ერთ კონკრეტულ ამბავს, რომელიც შეეხება ერთ-ერთ აბიტურიენტს, მისი მშობლის გულისკივილს, რადგან მშობელმა დაწერა ამის შესახებ თავის Facebook-ში. ძალიან რაღაცნაირად ძალიან მომხდა გულზე. ცხადია ბევრს, ბევრ ადამიანს და ამაზე გამოხმაურებებიც მეტყველებს და შეეხება ასეთ რამეს ორი გამოცდის ჩაბარების შემდეგ. აბიტურიენტს შეექმნა ჯანმრთელობის პრობლემა კბილთან დაკავშირებული, რასაც აღწერს მშობელი, დედა აღწერს ამას. საკმაოდ ესეთი მწვავე კბილის ამოღება გახდა, ქირურგიული ჩარევა გახდა საჭირო, მოკლედ თავის შემდგომი მცირე გართულებით, რის გამოც აბიტურიენტმა ვერ შეძლო შემდეგ გამოცდაზე მისვლა. და რა ხდება ასეთ ვითარებაში? სტანდარტულად რომ წარმოიდგინო, რას იზამდი?
დავითარებაში
როცა მას უარი ეთქვა უკვე დამატებით, ვთქვათ, სხვა ფორმატში, დამატებით ფორმატში გამოცდის ჩაბარებაზე, რაც იწვევს იმას, რომ ერთი წელი ეკარგება არ მიყვარს ეს სიტყვა, რადგან ნებისმიერი დროის გამოყენება შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ მოზარდზე, აბიტურიენტზე, ყველაფრის გათვალისწინება მნიშვნელოვანია. სტანდარტულად არ ვიცი მე რას ვიზამდი, რას შევძლებდი.
ხო, ალბათ მე ვფიქრობ, რომ სტრატეგია სწორი არის, რომ იბრძვის ეს ადამიანი როგორც ჩანს, ვთქვათ, მისი
რამე. ხო, მიმართა ყველას.
მიმართა და ხო, და როგორ სულ რომ ვთქვათ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პირობითად ვამბობ, მაგალითად გადაწყვეტილება არ შეიცვალოს, ხო, ყოველ შემთხვევაში ეს არის პრეცედენტი, დარწმუნებული ვარ, ესეთი პრეცედენტები სხვებიც ყოფილა, რომელიც აჩვენებს, თქვათ, მათ შორის გამოცდების სიხისტეს, ხო, რომ იქ რაღაც კონკრეტული შემთხვევები არის, თუ სტაციონარში არ ხარ ერთი ღამე, თუ რაღაც განსაკუთრებული არ დაგემართა,
მე არ ვიცოდი,
ხო, სხვა შემთხვევაში ასე ვთქვათ, გადადება არ არის შესაძლებელი, რაც ნუ მოუქნელობას ჩემი აზრით აჩვენებს, იმიტომ რომ უამრავი რამ შეიძლება ადამიანს თავს გადახდეს და რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს მთლიანად შემდეგ მის შედეგებზე და შემდეგ მის ცხოვრების განვითარებაზე. ერთ უბრალოდ მე ვიტყოდი, რომ ხო ზოგადად ვთქვათ, თუნდაც ეს შემთხვევა, ასე ვთქვათ, ნუ გამოხმაურება არ იყოს სახელმწიფოს მხრიდან პოზიტიური, მეც დაგეთანხმები, რომ არ არის, ვთქვათ, საქმე ასე ტრაგიკულადაც, ხო, რომ და შეიძლება, რომ მაგალითად ამ ადამიანმაც აქედან, ვთქვათ, ბევრი რამე ისწავლოს და გაცილებით საინტერესოდ განვითარდეს მისი ცხოვრება, ხო? თუმცა აი მე მომხვდა მის აი ამ ჩანაწერში, რასაც ის წერს განათლების სამინისტროს მხრიდან მისდამი დამოკიდებულება და დარწმუნებული ვარ, ეს სიმართლე იქნება, იმიტომ რომ მე თონაც ბევრჯერ შევსწრები ვარ ასეთ შემთხვევებს, ხო, ის წერს, რომ რაღაც რამდენიმე საათი ელოდა, შემდეგ თქვათ სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან ცოტა ცინიკური დამოკიდებულება იყო მისდამი და ნუ სამწუხაროა, რომ ამ ადამიანებს ეშლებათ როლები და არეული აქვთ როლები, რომ თვითონ რადგან ამ პოზიციაში არიან, ეს გარკვეულწილად არის პრივილეგია, მაგრამ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა არის და ეს როლები ნამდვილად არეული აქვთ, რომ ნაცვლად იმისა, რომ თქვა პირიქით მაქსიმალურად კეთილგანწყობილები უნდა იყვნენ, უფრო რაღაცა ზემოდან იყურებიან ვედესტალიდან და ეს სამწუხარო არის.
მეორე საკითხი არის ის, რა შეუძლიათ პრაქტიკულად, ანუ მე არ ვიცნობ ზუსტად რეგულაციებს. რა შეუძლიათ მათ იმ რეგულაციების ფონზე, რაც არსებობს. ბოლო, რასაც წერს უკვე კომენტარში დედა, ეროვნული გამოცდების სააგენტოს, თხოვეს სააგენტოსაც მიმართა მან, მიპასუხონ დაჩქარებული წესით, ანუ განცხადებით მიმართა, რათა მოვასწრო გასაჩივრება, რაზეც უარი მივიღეო, ეს ამბავი წუხანდელი.
ხო, ცენტრს მიმართა ალბათ, მაგრამ ხო, არ ვიცი. აი მე უბრალოდ ყურადღება გავამახვილე თვითონ დამოკიდებულებაზე სამინისტროს მხრიდან, თორემ ცენტრის მხრიდან რა პასუხი არის, ესეც ვთქვათ, არ ვარ საქმის კურსში, შესაძლებელია რომ ვთქვათ ცენტრმა რაღაც არგუმენტირებული და ლოგიკური და ადეკვატური პასუხიც გასცენ და შესაძლებელია რომ ვთქვათ ეს პრობლემა მოგვარდეს კიდევაც არ გამოურიცხავ. თუმცა ხო თავად დამოკიდებულება თავიდანვე აპრიორი რომ ვთქვათ აი რაღაც ხისტი არის და ეს ამ ადამიანმა თავი შეურაცხყოფილად იგრძნო, ამაზე არის აქ საუბარი, მაგრამ კიდევ ერთხელ სიხისტე ესაც მინდა რომ ხაზი გაუხსო ამ გამოცდის, რომ აი იმ კონკრეტულ დროს, იმ კონკრეტულ ადგილას თუ რაღაც აი განსაკუთრებული არ მოხდა, ხო უცნაურია 21 საუკუნეში, ის კი არა, წინა გადაცემაში ვსაუბრობდით, ხო, რომ პანდემიის დროსაც კი, როცა აბსოლუტურად ყველაფერი შეიცვალა, ეროვნული გამოცდები დარჩა ეროვნულ გამოცდებად და უცნაურია.
ხო, ბოლო სამი დღე, აი რა არის ახლა ადამიანები, რისთვის არის ეს ყველაფერი, რეგულაციაც, პროცესიც, სისტემაც, ყველაფერი ადამიანისთვის უნდა იყოს. მოზარდზე ვლაპარაკობთ კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს, თავად ვარ დედა მათ შორის მოზარდების, ერთი ზრდასრულისა და ორი მოზარდის, და გამოცდილება რომელიც მაქვს, აი ეს განცდა ასე ვთქვათ უსუსურობის, მშობლის ინვიტარებაში, როცა ნირწამხდარია შვილი რაღაც კონკრეტული სიტუაციის მიზეზის გამო. ქალბატონი წერს, ბოლო სამი დღე მისი მზერა არის ჩამქრალი, თვალს მარიდებს და ძალიან მჭირდება თქვენი დახმარებაო, ასეთ რამეს წერს და მხოლოდ ემოციურია ეს პოსტი ძალიან და არაფერი ამაში გასაკვირი არ არის. მხოლოდ მინდა მოუკვდე იმ დღეს, როცა გამოაცხადებენ ჩარიცხულ აბიტურიენტებს, რომ არ შევხედო ჩემ შვილს თვალებში. ჩემთვის არ არის მთავარი მისი ჩარიცხვა. მე მეშინია, რომ 18 წლის ასაკში ადამიანი შეეჯახება ასეთ უსამართლობას. მე შემეშინდებოდა თუ კი ეს იქნებოდა თქვენი და არა ჩემი შვილი. მეშინია, რომ ის ჩავარდება სასოწარკვეთაში. თქვა, რომ უნდა საქართველოს დატოვება. სინამდვილეში ალბათ გასაგებია, რომ სტომატოლოგიური ოპერაცია არ გულისხმობს სტაციონარს და საგებია ისიც, რომ მარტო ჩემი საქმეა, როგორ ვუმკურნალებ ჩემ შვილს. ჩემ შვილს წართვეს კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლება, მიიღოს შეუფერხებლად განათლება, მიუხედავად ოფიციალური თხოვნისა, ოფიციალურ პასუხს არ მიბრუნებენ ჯერ, 15 დღე აქვთ ამისთვის, როცა დამიბრუნებენ, შესაძლოა სასამართლოშიც ვერ მოვახერხო გასაჩივრებაო. უწინ იყო კიდევ ერთი ეპიზოდი ამავე გამოცდების მიმდინარეობისას, გოტა, როცა ორი წუთით დააგვიანაო და სანამ არჩიეს და არკვეს არ შეუშვეს და ასე შემდეგ და ამასობაში 20 წუთი გავიდა და ასევე ვიცით რა პირობებში თბილისზე იყო ისიც. როგორი არის ტრანსპორტი ჩვენთან და აქაც ხო რა ვიცი. მესმის რომ წესია ყველასთვის. მაგრამ რაღაცები და კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხას, როცა უსამართლობაზე ლაპარაკობ, შეიძლება ვთქვათ კონკრეტული უწყებების წარმომადგენლები თვლიდნენ, რომ უსამართლობა ის იქნებოდა, რომ ვთქვათ გამონაკლისი დაუშვან ვიღაცისთვის და სხვა პირობებში იყოს, მაგრამ მაინც მგონია, რომ არ არის სწორი.
კი, აბსოლუტურად ეთანხმები.
ასეთი ფორმალისტური მიდგომა, ვინაიდან ხო არ მოუწია ამ მოზარდს საავადმყოფოში გადაყვანა, მიუხედავად იმისა, რომ რასაც აღწერს მის მდგომარეობას, ნამდვილად არ არის სახუმარო.
როცა კი, ანუ გაცილებით მოქნილი უნდა იყოს სისტემა და რაღაც ალტერნატიულ შესაძლებლობებს უნდა აძლევდეს, ხო, აი დაუშვათ და ვთქვათ ეს ადამიანი ვთქვათ აჩვენებს შესაბამის შედეგებს, დამაკმაყოფილებელ შედეგებს და რაღაც კონკრეტული უნივერსიტეტები თანახმა არიან, რომ ვთქვათ ამ ადამიანთან ითანამშრომლონ და ჩაირიცხოს, ხო, ანუ ბევრი გზა არსებობს, უბრალოდ ჩვენი სისტემა ამ შემთხვევაში არის როგორც თქვი ძალიან ხისტი. მე უბრალოდ ხო აი ეს ამ პოსტიდან შენც რაც წაიკითხე, ხო ძალიან ემოციური არის და ცხადია ბრძოლა მნიშვნელოვანი არის, თუმცა მე ვიტყოდი რომ ალბათ ასეთი სასოწარკვეთაც არ იქნებოდა, ვთქვათ ჩემთვის რა ესეთი სწორი იმ თვალსაზრისით, რომ სოლიდარობა დიდი არის ყოველ შემთხვევაში იმ გვერდზე ჩანს გადაცემაში საუბრობთ ამ თემაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრსაც ეს თემა უკვე ვიტყვი ბჭყალებში მოხვდათ და ისინიც საქმის კურსში არიან, იქაც მუშაობენ საკმაოდ ისეთ პასუხისგებლიანი ღირსეული ასე ვთქვათ ადამიანები, ვინც ასევე სოლიდარულები არიან, თავად სისტემა არის ასეთი მოქნელი, ცხადია ისინი არიან პასუხისგებლები და იმედი მაქვს, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც და ზოგადადაც ვთქვათ ეს ვითარება შეიცვლება. სხვა შორის ბევრი წლის წინაც სანამ აი განათლების სისტემაში ჩავერთვებოდი ასე ვთქვათ ამ რანგში, სულ მეუცნაურებოდა ეს ამბავი, რომ ანუ რანაირად არის, რომ ვთქვათ აი ესე ხისტად ხდება შეფასება, ხო ამოცანა რა არის, ხო ნუ და ჩვენ შემთხვევაში ამოცანა ხო აი რაღაცა ტექნიკურ საკითხებზე არის სამწუხაროდ დაყვანილი. Ну, агар, ро агар ვისაუბროთ იმ სხვა თემებზე, რაზეც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ.
ხო და კიდევ ერთხელ ხო ის რომ დავიწყე რომ უსამართლობა აფასებს ქალბატონი ამ ეპიზოდში სახელმწიფოს და სისტემის მოქმედებას და შესაძლოა თქო ართულიდნენ უსამართლოდ ვინც გადაწყვეტილებას იღებს ახლა კიდევ და კიდევ ვიტყვი რომ წესი ყოველასთვის თანასწორია, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი და ყველაზე ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცენტრალური მომენტი არის თავად მოზარდი რომ აღიქვამს ამას უსამართლობა ამასაკში, ყველა ერთნაირები არ ვართ კიდევ ვინ რას როგორ აღვიქვამთ და მნიშვნელოვანია რომ არ გაწბილდეს, მნიშვნელოვანია ერთი მოქალაქის ამ შემთხვევაში მოზარდის ნდობის შენარჩუნება, ვფიქრობ თავადაც წერს ხომ დედა რომ ჩემთვის არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩაირიცხება თუ არაო, არამედ ის რომ ამის გულისთვის ამის გამო არ შეფერხდესო. ხო რა ვიცი, შევხედოთ ამბის განვითარებას, ჩვენ რა შეგვიძლია გამოვეხმაურეთ, იმიტომ რომ სხვაგვარად არ შეგვეძლო ნამდვილად რომ წაგვეყრუებინა და ვაგრძელებ გადაცემას. დილის საუბრები განათლებაზე არის ახლა ეთერში რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად, ყოველ პარასკევს წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკას, უკვე მე რამდენი კვირა და ვფიქრობ რომ ინტერესიც არის, საჭიროებაში ეჭვიარ შეგვპარვია და მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა რომ ამას გვიდასტურებთ, თქვენ გულისხმობთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. დღეს ჩვენი საუბრის თემა არის სასკოლო უსაფრთხოება, უსაფრთხო სკოლა, უსაფრთხოება სკოლაში, რას ნიშნავს ეს, რა და სტუმარი ჩაგვერთვება მალე ხაზზეა უკვე ჩვენი სტუმარი, რომელიც თბილისში არ იმყოფება, სტუდიაში არ არის ამ წუთას, მაგრამ იმედი მაქვს ეს არ შეგვიშლის ხელს მასთან საუბარში. სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა კვლევა გამოაქვეყნა ამას წინათ. უბრალოდ თავიდან მინდა კითხო, მე შეიძლება რაღაცნაირად მესმოდეს კანონების და დოკუმენტების მიღმა უსაფრთხოება სკოლაში რას ნიშნავს, მაგრამ მინდა მოვისმინო შენგან გოტა მეტი იცი ცხადი ამაზე.
ხო, სხვა შორს არც იმდენად სიმართლე რომ
იმიტომ
რომ ხო სპეციფიური თემა არის თავისუფლი და ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება რომ ავტორებისგან კიდევ უფრო მეტი მოვისმინოთ და თვითონ კვლევაშიც როგორ არის ესე იგი წარმოჩენილი რომ ძირითადად ვთქვათ, როდესაც სასკოლო უსაფრთხოებაზე საუბრობენ მოსწავლის პერსპექტივიდან, ხო ვთქვათ იგივე მოსწავლე როგორ გრძნობს თავს, რა კონტექსტი არის მის გარშემო და არა ვთქვათ მთლიან ასე ვთქვათ სასკოლო სკოლის შიდა ასე ვთქვათ კულტურაზე, კლიმატზე, რაზეც არამახვილებენ ხოლმე ყურადღებას, არის ვთქვათ რაღაცა ორი მიდგომა, ერთი უფრო რაღაცა ტექნიკური ასე ვთქვათ დავარქმევ, აქაც რაღაცა ხისტი მიდგომა და სხვა შორის საერთაშორისოდაც არაერთი სკოლა არის, სადაც აი მაგალითად კამერები არის, რაღაცა მეტალო დეტექტორები ასე შემდეგ. Და არის უფრო მეორე მიდგომა, რომელიც უფრო აი რაღაცა ჰოლისტურად უყურებს ამ საკითხს და
ყოვლის მომცველად.
კი ბატონო, კი, ყოვლის მომცველად უყურებს ამ საკითხს და ესე იგი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც რაზეც აი მინდოდა დღეს თვითონ რო გვესაუბრა, ეს არის თქვათ ამ მხრივ მასშტაბებლების გაძლიერება, ხო? იმიტომ რომ ჩვენთან არის მანდატურის სამსახური, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს, მაგრამ მასშტაბებლებს მე ვიტყოდი, რომ თქვათ სათანადო კომპეტენციები და სათანადო მათი აღქმა, აი საინტერესო იქნება მასშტაბებლების აღქმა, რომ რამდენად ეს მათი ფუნქცია არის, ხო? იმიტომ რომ მასშტაბებლები შეიძლება ვიწროდ უყურებდნენ, სწავლა არის მათი ფუნქცია და არა ის, რომ თქვათ უსაფრთხო გარემო იყოს სკოლაში და მათ შორის ხადია ეს ადმინისტრაციის ერთ-ერთი ფუნქციაც არის. აქ საუბარია როგორც რაღაცა ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე, ხო, პირველ რიგში, და ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი სკოლა ამ მხრივ ძალიან ძიმე პირობებში არის, ხო, და ამას არაერთი კვლევა, მათ შორის სახალხო დამცველის არაერთი კვლევაც ადასტურებს და სხვა უამრავ, ასე ვთქვათ, საკითხზე. ამიტომ, რა ვიცი, მეც ძალიან დავინტერესდი აქამდე საქართველოს კონტექსტზე. ხოლო ერთი ან ორი ანგარიში არის, თქვათ, ამ მიმართულებით, რასაც მე ვიცნობ. ერთი სხვა შორს აგერერონულ ცენტრზე ლაპარაკობდი ჩეფასების და გამოცდების და მათი ხელმძღვანელის, ოღონდ სანამ ხელმძღვანელი იქნებოდა, სოფო გორგოძის ავტორობით არის და სიმონ ჯანაშიას ავტორობით არის, სადაც ისინი უსაფრთხო სკოლის რაღაც კონცეფციას განიხილავენ. და სამწუხაროდ, ხო, ეს საკითხები ნაკლებად არის ხოლმე განათლების და მეცნიერების სტრატეგიაში შეტანილი, განხილული და პრიორიტეტიზირებული.
და პირდაპირ კავშირშია სწავლასწავლების ხარისხთან.
აბსოლუტურად.
ამის გარეშე უზრუნველყოფა შეუძლებელია სწავლასწავლების სათანადო ხარისხისა. მივესალმოთ, მოდი, გურამ იმნაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ერთ-ერთი პროგრამის დირექტორს, რომელიც გვერდება ნორვეგიიდან, როგორც მე ვიცი. დილა მშვიდობისა, გურამ. ესმის ჩვენი სტუმარს, მე არ მესმის და ვერც ვხედ. აი, ახლა დავინახე და მესმის კიდევაც.
დილა მშვიდობის, ისმის ჩემს.
კი, კი, დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა.
და დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მოდით დავიწყოთ, იმით, რა იყო თქვენი კვლევის ძირითადი ფოკუსი, რომელიც შესაძლოა თქვა დასაწყისში იყოს რაღაც დაგეგმილი და შემდგომ რაღაცები კიდევ დამატებით გამოვლინდეს პროცესში, მაგრამ რა იყო თქვენი ძირითადი ინტერესი? ვიცით, რომ ლაპარაკი არის ამ გამოკვლევაში საჯარო სკოლებზე.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა თემით დაინტერესებისთვის და დინოლოგს გიხდით მოწვევისთვის. ნამდვილად, ჩვენი კვლევის, ნუ თავიდან რატომაც გადავწყვიტეთ ამ კვლევის და ამ საკითხით, რატომაც დავინტერესდით, მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ მაგალითად ჩვენი სხვა სფეროებში ჩვენი საქმიანობა მიგვანიშნებდა იმაზე, რომ სასკოლო უსაფრთხოების კუთხით სახელმწიფოს არ აქვს რაღაც გრადი ერთიანი სტრატეგია და უფრო ჩვენი მიდგომები, ქვეყნის მიდგომები, უფრო მეტად განისაზღვრება ცალკეული კრიზისული შემთხვევებით, ხო? ეს შეიძლება იყოს ტრაგედია რომელიმე სკოლაში ან რაღაც სერიოზული მძიმე კონფლიქტი, რომელიც ცუდი შედეგებით მთავრდება და ამ შემდეგ. და ამიტომაც გადავწყვიტეთ ჩვენ ამ საკითხით დაინტერესება, იმიტომ რომ რეალურად ნორმალურ პირობებში პირიქით კარგი სტრატეგია სწორედ ასეთი ძიმე ინციდენტების პრევენციაზე უნდა იყოს მიმართული, ხო? იგივე გვახსოვს ჩვენ ლუკას ირაძის საქმე, რომელმაც ბევრი მიმართულებით აჩვენა კრიზისი, იქ საუბარი იყო ხოლმე პოლიციაში, უშუალოდ პოლიციის გაყოფილებაში რა მოხდა, მაგრამ მანამდე წინა ეტაპებიც აჩვენებდა სერიოზულ ჩავარდნას. ნუ ლუკას ირაძის შემთხვევა კერძო სკოლას უკავშირდებოდა, ჩვენ სამწუხაროდ ამ კვლევის ფარგლებში არ გვქონდა შესაძლებლობა, რომ ყველა ტიპის, ანუ როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლების საკითხი გვაკვლია, იმიტომ რომ კერძო სკოლებს აქვთ მაინც მეტი ავტონომია უსაფრთხოების დაცვის კუთხით, ამიტომაც ნუ ჩვენ შემოვიფარგლეთ საჯარო სკოლებს. საჯარო სკოლებში
როგორია? აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ლაპარაკობთ, ანუ 90%-ზე ამრიგად სკოლებისა, როცა საჯაროებზე ლაპარაკობთ. დიახ.
კი, 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 ნუ დიდი ნაწილი ხო, ჩვენი სასკოლო ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი მოდის საჯარო სკოლებზე. შევად ისიც დაუშვათ, რომ კერძო სკოლებში უსაფრთხოების საკითხები უფრო მეტნაკლებად დაცულია, იმიტომ რომ იქ მაინც მეტი რესურსი არსებობს კერძო სკოლების ფინანსური თვალსაზრისით, მაგრამ ეს მაინც დაშვება არის და ჩვენ ესე ვერ ვისაუბრებთ, ხომ?
ცხადია.
კიცებით ფორმაში. საჯარო სკოლებში რაც შეეხება იმ წინა საკითხზე, რაც იყო თქვენი მთავარი დაკვირვება, რომ ჩვენი სისტემა არის უფრო ხისტი, მოუქნელი და პრინციპში მთავარი საკითხი ამ პროცესში არის ის, რომ ის არ არის დაფუძნებული ნდობაზე, ხო? დღეს ჩვენს როგორც საერთო ეროვნულ გამოცდებზე ნდობა არ არის, არ ფიგურირებს, მთლიანი აქცენტი არის დასმული კონტროლზე, რომ ვიღაცამ რაღაც არ დააშაოს და ამიტომაც კონტროლდება ყველაფერი და ამიტომაც არის ეს სისტემა მოუქნელი. დაახლოებით იგივე შეიძლება ვთქვათ სასკოლო უსაფრთხოების საკითხებზეც. სასკოლო უსაფრთხოების საკითხებზე გოტამი საუბრა ორ მიდგომაზე. ნამდვილად შეიძლება გამოიყოს ეს ორი მიდგომა სახელებით და ტერმინებით, რომ არ გადავტვირთო ჩვენი.
დიახ.
სვენელი მარტივად ვიტყვი, რომ ჩვენთან ჩვენი სასკოლო უსაფრთხოების ლოგიკა ეფუძნება ასევე კონტროლს და ამ კონტროლის ინსტრუმენტები არის იგივე კამერები, მეტალოდეტექტორები და ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს მანდატორის სამსახური. Ну, კლავაში ასევე მოკლედ არის მიმოხილული მანდატორის სამსახურის განვითარების ისტორია. საბედნიეროდ დღეს მანდატორის სამსახურს აღარ აქვს ისეთი პრობლემური დატვირთვა და ფუნქციები, როგორც მას თავიდან ჰქონდა, რამიზნედაც შემოვიდა ის წმინდად პოლიტიკური ინსტრუმენტი იყო მანდატორის სამსახური, როცა თავის დროზე შემოვიდა ჩვენ სასკოლო ცხოვრებაში და აი პოლიტიკური კონტროლის მექანიზმად იყო დანახული ეს უწება, და მისი მეორე ფუნქცია იყო უკვე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. დღეს მანდატორის სამსახურს ასეთი პოლიტიკური კონტროლის ფუნქცია ნაკლებად აქვს შენარჩუნებული, მაგრამ სასკოლო უსაფრთხოების მიზნებისთვის ის არის ერთ-ერთი მთავარი უწყება და მთავარი რგოლი. ამ პროცესში სასკოლო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში, ხო, ერთ ლიმიტაციაზე დამოუწდა რომ ხაზი გამესვა, ნამდვილად ჩვენ არ გვისა ამ კლავაში არ შეგვისწავლია, ну უსაფრთხოებას აქვს ძალიან ფართო შინაარსი, ჩვენ არ შეგვისწავლია იგივე თქო ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით რამდენად უსაფრთხო არის სასკოლო გარემო, ხო, ან თქო ბუნებრივი კატაკლიზმების დროს რამდენად მეტი იგი არის, რა სტრატეგიები აქვს იგივე ხანძრის დროს თუ ამ შემდეგ სკოლებს, ხომ? სკოლებს თავარი მიზანი იყო უშუალოდ ქცევითი რისკ ფაქტორების დროს რა ტიპის სტრატეგია და პოლიტიკები აქვთ სკოლებს. და ამ პროცესში ხო დაუბრუნდა ისე მანდატორის სამსახურს, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი არის მანდატორის სამსახური, თუმცა ერთი მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ აქაც ძალიან დიდი დეფიციტი არის სოციალური სერვისების, სოციალური ფსიქოლოგიური სერვისების, არასაკმარისად პრიორიტეტული არის, პრიორიტეტულად არის მიჩნეული ზოგადად სასკოლო სივრცეში სოციმუშაკის ფსიქოლოგის საქმიანობა, მათი მომსახურება და ისე მანდატორის სამსახური ძირითადად უბრალო შემთხვევაში წარმოდგენილი არის, ну ისე უბრალოდ კონტროლის მექანიზმებით და მისი ფუნქცია რომ სოციალური ხარდაჭერა აღმოუჩინოს სკოლაში ბავშვს ან შეიძლება მშობელსაც, ეს ფუნქცია ეხლა ბოლო წლებში ძლიერდება ნელ-ნელა, თუმცა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საკმაოდ სუსტად იყო მანდატორის სამსახურის ეს ფუნქცია განვითარება.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო კვლევა არის და ესე იგი მეც დაგეთანხმებით, რომ მანდატორის სამსახურის სოციალური ფუნქციის და ხარდაჭერის ინსტრუმენტების განვითარება ნამდვილად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საკმაოდ შეზღუდული რესურსები აქვთ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე. აი მოკლედ რო გითხრათ, ვთქვათ თქვენი მთავარი, აი როგორც ტექსტში გაქვთ მიგნებები და რეკომენდაციები რა არის და შემდეგ ვთქვათ გვექნება რაღაცა კითხვები დისკუსიაზეც რო გადავიდეთ.
ხო, მთავარი მიგნებები ამ დოკუმენტში არის ის, რომ ისე ჩვენი სასკოლო უსაფრთხოების მოდელი თუ ამას შეიძლება ეწოდოს მოდელი, იმიტომ რომ ესეთი ერთიანი გააზრებული კონცეფცია არ არსებობს. ჩვენ როცა მოდელებზე საუბრობთ, სხვადასხვა პარამეტრების თუ სხვადასხვა საკითხების ანალიზიდან ვიქნით წარმოდგენას რა მოდელი არის, მაგრამ ეს მოდელი ჩვენი შეფასებით როგორც უკვე ვთქვი, არის დაფუძნებული მოძველებულ მიდგომებზე, სადაც წამყვანი რგოლი, წამყვანი ლოგიკა არის კონტროლის და ამ პროცესში დიდი დატვირთვა მოდის იგივე კამერებზე, ისე მანდატორის სამსახურზე, რომელიც საბოლოო ჯამში შემოიფარგლება ისე სასკოლო სივრცით, მაგრამ იგივე სკოლის ეზოს გარეთ რომ კონფლიქტი გაგრძელდეს, აი ამ მოდელს ხომ პასუხები არ აქვს საბოლოო ჯამში და ჩვენ გვაქვს ის იგივე ის ხორავოს ქუჩის საქმეც, ხო, როცა ფაქტიურად სკოლის მიმდებარე სკოლაში დაიწყო კონფლიქტი, მაგრამ იმის გამო რომ სკოლაში კონფლიქტში მონაწილე მოსწავლეებს ჰქონდათ ეს გააზრება რომ სკოლაში ვთქვათ ეს ვერ გაგრძელდებოდა საქმის გარჩევა, უბრალოდ სკოლის მოშორებით გაგრძელდა კონფლიქტი და ვნახეთ როგორი მძიმე შედეგებითაც დასრულდა, ხომ? საბოლოო ჯამში აი ამ მიდგომას თავისთავად ვიცით რომ მოძველებული არის ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა არ არის, უბრალოდ არ აქვს პასუხი სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რაღაც კონფლიქტების მოგვარების.
კი ბატონო,
ამ პროცესში ასევე პრობლემა არის ის, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი რაოდენობით მონაცემები შეიძლება მუშავდებოდეს მოსწავლეებზე დისპროპორციულად. გულისხმობთ იმას, რომ მაგალითად არსებობს ელექტრონული ბაზა, რომელშიც აღირიცხება ნებისმიერ ტიპის კონფლიქტი ან დევიაციური ქცევა სკოლის
მანდატურის მიერ, ხო?
კი, მანდატურის მიერ. და ამ მონაცემების შენახვა ხდება სკოლის მოსწავლის სტატუსის ვადით. ანუ მაგალითად მეხუთე კლასში რომ რაღაც ძალიან მარტივ ყოფით ინციდენტს კონდეს ადგილი, ის ინფორმაცია შეიძლება შენახული იყოს 7 წლის განმავლობაში, რაც არის აშკარად დისპროპორციული დამუშავება მონაცემების, ხომ? არავითარ შემთხვევაში ასეთი ჭარბი ვადით, ხანგრძლივი ვადით არ უნდა ხდებოდეს მონაცემების შენახვა. თან საუბარი არის ისეთ ინფორმაციაზე, რომელიც მაინც და მაინც აუცილებლად კრიმინალს არ უკავშირდება, კრიმინალურ ქცევას, ხო? ძალიან დევიაციური ქცევის შინა არის ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს.
და მასზე ხელმისაწვდომობა ვის აქვს?
კი, ხო, აი ზუსტად ეს საინტერესო არის, რომ ამ მონაცემებზე, მონაცემთა ბაზებზე წვდომა ავტომატურ რეჟიმში აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავის მხრივ აქვს რაღაც კონტროლის მექანიზმები, რომ ყველა თანამშრომელს ნებისმიერ ინფორმაციაზე არ მიუწოდებოდეს ხელი, მაგრამ თავისთავად ის რომ სხვა უწყებასაც აქვს უკვე ასეთ ინფორმაციებზე წვდომა, ხომ? და ეს სკოლაშივე არ რჩება ეს კონფლიქტი. ეს უკვე პრობლემა არის. და საბოლოო ჯამში მე შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორ აკეთებს ამ ინფორმაციების კოპირებას, შენახვას და ასე შემდეგ, ეს ცალკე დიდი საკითხი არის. რაც საბოლოო ჯამში მოსწავლის პირად ინფორმაციის დამუშავებას განაპირობებს ან პრობლემური ვადებით. გარდა ამისა, როგორც უკვე ვთქვი დასაწყისში, აი ამ პროცესში ნაკლები აქცენტი კეთდება მოსწავლეების თუ მშობლების ფსიქოლოგიურ, სოციალურ მხარდაჭერაზე, რაც კიდევ შეიძლება უფრო მეტად ამძიმებდეს იმ ყოფით პირობებს, რომელიც საბოლოო ჯამში მე რომ შეიძლება ვლინდებოდეს ძალდობრივ ქცევაში, ბულინგში და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ კვლევის ფარგლებში გვქონდა სამუშაო შეხვედრები, ინტერვიუც მანდატორი სამსახურის წარმომადგენლებთან და პირველში მათ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამისთვის, ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელობასთან. მთავარი პრობლემა რაც აქ გამოვლინდა არის ის, რომ ამ სამსახურის საქმიანობაზე, ფუნქციაზე და როლზე თვითონ სკოლის შიგნითაც კი მასწავლებლებსაც კი შეიძლება არ აქვთ სრულყოფილი გააზრება რა მნიშვნელობის შეიძლება იყოს ეს სამსახური. მაგალითად ჩვენ კვლევის დროს გამოვლინდა შემთხვევები, როცა თვითონ მასწავლებლებსაც კი რაღაცნაირად მასტიგმატიზირებელი დამოკიდებულება ჰქონდათ იო ფსიქოლოგის მომსახურებაზე, ხომ? რომ აი რაღაცა მოსწავლეების თითქოს ეს უკავშირდება რაღაც სტიგმას, თუ კი მოსწავლე სარგებლობს ფსიქოლოგის მომსახურებით, ხომ? რაც თავისთავად პრობლემა არის, იმიტომ რომ ხშირად კონფლიქტის მართვის დროს რაღაც მაკონტროლებელ როლზე მნიშვნელოვანი სწორედ ფსიქოლოგის ან სოციალურ მუშაკის ჩართულობა არის, იმიტომ რომ ბევრად უფრო სრულყოფილად ყოვლისმომცველად შეიძლება მათ დაინახონ პრობლემის სათავეები და იმუშაონ მე ამ პრობლემის გამომწვევ ფაქტორებზე, ხომ? ამიტომაც აი ეს ფუნქცია ბევრად მეტად არის წამოსაწევი სასკოლო ცხოვრებაში. მათ შორის მშობლებიც უფრო მეტად უნდა იყვნენ გაცნობიერებულები ამ ინსტრუმენტებზე, რომ არ იყოს ეს დაკავშირებული სტიგმასთან და
რაღაც
კონტროლის მექანიზმებით არ იყოს, მარტო კონტროლის მექანიზმებზე არ იყოს დაფუძნებული კონფლიქტის მართვის პროცესი.
მე ახლა უნდა გამოვაცხადო, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, სულ რამდენიმე წუთით დავტოვებთ პალიტრის მსმენელებს და სულ მალე დაგიბრუნდებით. ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში ჩვენს გადაცემას. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, სტიგმა როცა ახსენეთ, რაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხს უკავშირდება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ კიდევ ისეთ საკითხებს, სადაც ფსიქოლოგის ამ ტიპის სპეციალისტის ჩარევა არის მნიშვნელოვანი და მართლაც ღმერთმა ქნას რომ მან შეძლოს ამ ოხსნა იმ კონკრეტული სირთულის არაც იმ ეტაპზე შეექმნა ვთქვათ მოზარდს ღმერთმა ქნას არა თუ არ უნდა მიუშვა მივესალმები კიდეც ამას იქ სხვა პრობლემაც არის ეს ცხადი არ არის ამ კვლევის საგანი არ ყოფილა მე მის ყველაფერს ვერ მოიცავდით მაგრამ იქ არის ასევე პირად გამოცდილებაზე ვიტყვით და ცხადი არაბის და არაფერს ვასახელებ არის მნიშვნელოვანი პრობლემა პროფესიონალიზმისა ამ კუთხით გარდა სტიგმისა მოკლედ იქ ბევრი საკითხია კიდევ გადასაჭრელი გურამ მე ასევე ვნახე და არ მაქვს ამაზე პასუხი მართალი რომ გითხრათ როცა ლაპარაკი არის მანდატურების როტაციაზე და იქ ინტერვიუებიდანაც ჩანდა რომ აი ის იყო კი არა და რო უკვე მანდატური ვთქვათ კონკრეტული მანდატური ამ კონკრეტულ სკოლაში მისაღები იყო უკვე მოსწავლეებისთვის კომუნიკაცია ჰქონდა მოზარდებთან იცნობდნენ ნდობაც ჩნდება ხო თუ კი მეგობრულ ურთიერთობაზეა ლაპარაკი ამ დროს ხდება მისი გადაყვანა და შეცვლა რით არის ეს გოტას განაც მაინტერესებს რა რით არის გაპირობებული ეს როგორც ჩანს წესია ხომ სადღაც გაწერილია ვადა მანდატურის ცალკეულ სკოლაში ყოფნის
ხო ესეთი ხისტი ვადები არ არსებობს რაღაც მაქსიმალური პერიოდი რო იყოს მაგრამ როტაცია არსებობს ნამდვილად მანდატურების ჩვენთვის ესეც ერთ-ერთი მიგნება იყო უფრო სიმპტომი შეიძლება დავარქვათ ამას და ისე ეს მიდგომაც მანდატურების როტაცია ხშირი როტაცია მოკლევადიანი როტაციაც რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას რომ ეს სისტემა არ არის დაფუძნებული ნდობაზე იმიტომ რომ როგორც კი პირიქით მანდატური სამსახური შედის ნდობაში ხო სასკოლო ცხოვრებაში მონაწილე სუბიექტებთან იქნება სკოლის ადმინისტრაცია, დირექცია, მასწავლებლები თუ მოსწავლეები, მშობლები, უკვე მე პირიქით ეჭვის ქვეშ დგება მისი კომპეტენტურობა, ობიექტურობა, რამდენად ეფექტიანად შეასრულებს მანდატური თავის ფუნქციას. და ამიტომაც ხდება მე ეს როტაციები, რომ მას არ ქონდეს რაღაც სენტიმენტები მოსწავლეების მიმართ, არ უარი არ თქვას ინციდენტების აღრიცხვას დაფიქსირებაზე და ასე შემდეგ, ხო? ეს ხდება ეს ხდება იმ გააზრებით რომ ანუ არავითარი წინარე კვლევა აღოთ ამ საკითხებს არ არსებობს რაღაც მექანიკური გადაწყვეტილება არის ეს რომ მანდატური აღარ შევიდეს ნდობაში თუ კი შევა ნდობაში ის შემდეგ უნდა დაეკუნდებაროს როტაციას ხო რო არსებობს რაიმე მტკიცებულება კვლევა რომ აი ასეთი პროცესის შემდეგ მანდატურები მერე ანუ ნდობაში შესვლის შემდეგ სასკოლო ინფრასტრუქტურაში მერე ვეღარ ასრულებენ საკუთარ ფუნქციებს და ამიტომაც არის საჭირო
ან რაღაც მიკერძოებები უყალიბდებათ.
ხო, რაღაც მტკიცებულები არსებობს ასეთ მიკერძოებაზე, გასაგები იქნებოდა ეს, მაგრამ ეს ხდება აბსოლუტურად მექანიკურად, რაც ხო უბრალოდ აჩვენებს, რომ ამ სისტემაში პირიქით ურთიერთობა სხვადასხვა გოლებს შორის პირიქით შეიძლება პრობლემურად იყოს დანახული, რაც მგონია რომ პრობლემა არის.
კი ბატონო, ხო, მანდატურებზე ისე საინტერესო იქნებოდა თქვათ, რამდენად ეს როტაცია თვითონ მათი სურვილით ხდება. თუ მე მაგალითად ხშირად ვსმენია რომ თქვათ ისინი მიზრეკილი არიან და ცდილობენ რომ უფრო მცირე ზომის სკოლებში საქმიანობდნენ ვიდრე დიდი ზომის სკოლებში, რაოდენობით მოსწავლეთა რაოდენობით, იმიტომ რომ იქ გაცილებით თქვათ ნაკლები პრობლემები
ორა იგივე მიკერძოება შეიძლება ჩამოგიყალიბდეს ერთ კვირაშიც თუ მიდრეკილი ხარ თავად ამისკენ ანუ აქ პროფესიონალიზმის საკითხია ხანგრძლივად ხარ სკოლაში თუ ნაკლებად არც კი ვიცი რა ვადა სჭირდება ამას ნებისმიერ შემთხვევაში ეს საფრთხე არსებობს კი მაგრამ მე მგონი ვადებს ნაკლებად უნდა უკავშირდებოდეს
ხო აი გოტა რა ლოგიკაზე საუბრობს ეს ლოგიკა ჩვენ სამწუხაროდ ვერ დავინახეთ მაგრამ თუ კი ეს ლოგიკა არსებობს როტაციის რომ ჯერ შეიძლება პირიქით იწყებდნენ უფრო მანდატურების აი შედარებით ნაკლები გამოცდილების თანამშრომელი თუ კი არის ჯერ მას მიამაგრებენ შედარებით მცირე ზომის სკოლაში სადაც შეიძლება უფრო მარტივი იყოს ამ ფუნქციების შესრულება ასეთი ლოგიკა თუ არსებობს ეს გასაგები იქნება რომ მე ვთქვათ გამოცდილებასთან ერთად მანდატურისთვის დაკისრებული არის პასუხისმგებლობაც მისი როლიც უფრო რთულდებოდეს ხო მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ ეს როლი ვერ დავინახეთ
უფრო პირიქით ანუ მე ვიგულისხმე უფრო პირიქით თუმცა ესეც მე დადასტურებულად ნამდვილად არ ვიცი.
ხო.
უფრო ანუ პირიქით მანდატურები მიდრეკილი არიან, რომ დიდი ზომის სკოლიდან გადავიდნენ, თქვათ, პატარა ზომის, იმაში, მცირე ზომის სკოლებში. თუმცა ესეც აი როგორც რაღაცა საუბარში ყურში მომხვედრია ხოლმე. Da amitom tvkat dav interesti ramdenat tken klevashi ikneboda. Erti merats ma interesebs tviton tken ragatsa saertashorso kontekstis analizi gaaketet ramdenadats magsous mandaturi samsakhuri iqo kho monatseleobda am tkens klevashi. Tviton mastavleblebi tu iqnen tvkat rame formit zarmodgenilebi an tu tvkat mattan kondat interviuebi da tu artsdebi asebe განათლების სპეციალისტიც მონაწილეობდა, მაგრამ აი მასწავლებლების პერსპექტივა იქნებოდა ამ მხრივ საინტერესო, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს საკმაოდ დიდი თემა არის, ხო, და მარტო ვიწრო ტექნიკური საკითხებით არ შემოიფარგლება და მათ შორის თქვათ თვითონ მანდატურის პერსპექტივაც არის სპეციფიური, მე ვიტყოდი, და საინტერესო იქნებოდა, რომ აი მასწავლებლების ხედვა როგორი არის.
კი, მასწავლებლების ხედვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პროცესში. ჩვენ ესე განზოგადებულად ვერ ვისაუბრებთ, მქონდა ამ კვლევის ფარგლებში შესაძლებლობა მასწავლებელთანაც ჰქონოდა ინტერვიუები, მაგრამ უფრო მიზანი იყო ამ ინტერვიუების, რაც მეტნაკლებად შესაძლო პრობლემების იდენტიფიცირება. ვერ განვაზოგადებთ, ალბათ მაინც ამ კვლევით ვერ ვისაუბრებთ ზოგადად მასწავლებლების პერსპექტივაზე, ამას სხვა ტიპის კვლევა ჭირდება მაინც. თუმცა ზოგადად კვლევის ერთ-ერთი მიგნება თუ გაკვირვება კვლევის ფარგლებში ეგეც არის, რომ მასწავლებლებს ჭირდებათ ბევრად მეტად გაძლიერება რაღაც საკითხებში. გაძლიერება იმაში თუ ვთქვათ როგორი თანამშრომლობ სხვადასხვა რგოლებთან, ასევე გაძლიერება იმაში თუ როგორ მართონ კონფლიქტები თვითონ. შეიძლება ითქვას ესეც, რომ იგივე ბულინგზე, ხო, რომელიც შეიძლება მოგვიჩვენოს, რომ გაცოტილი ფრაზა და საკითხი არის, ხო, სასკოლო ცხოვრებაში და ყველა ყველაფერი ის ამაზე. რეალურად ამ საკითხის ეფექტიანი მართვა, ბულინგის რისკების თუ მისი შედეგების ეფექტიანად მართვა მასწავლებლების მხრიდან მეტად საჭიროებს მათ გაძლიერებას, ხო?
ამ მიმართულებით
ბევრი სამუშაო არის გაწეული ბოლო წლებში, ნამდვილად უნდა ითქვას ეს, რომ მასწავლებლებს აქვთ მუდმივად როს ტრენინგები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ უნდა მივიღოთ როგორც რაღაც დასრულებული საკითხი, პროცესი უფრო არის ეს და ამ პროცესში ეს პროცესი ახალ-ახალ რისკებს აჩვენებს, ახალ-ახალ გამოწვევებს აჩვენებს და ამაზე მოდიოთ საჭირო არის მასშტაბებების გადამზადება, გაძლიერება ხელახალი და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება ითქვას, ну მასშტაბებებზე რა ვიცი, ბევრი საკითხი არის, აქ იგივე სოციალური უზრუნყოფის საკითხიც შეიძლება დავაყენოთ, რამდენად ადეკვატურად არიან მასშტაბებები დღეს ქვეყანაში სოციალური თვალსაზრისით უზრუნყოფილები, ეს არ ყოფილა ამ კვლევის საგანი, მაგრამ მგონია რომ ერთ-ერთი ფაქტორი ნამდვილად არის ისიც, რომ მასშტაბებს უნდა ჰქონდეთ ადეკვატური შრომის ანაზღაურება იმისთვის, რომ მერე მათ ასევე ადეკვატურად ეფექტიანად შეძლონ დაგისრებული ფუნქციის შესრულება.
რადიო პალიტრის ეთერში ვართ, უკვე რამდენიმე წუთია რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით მსმენელებს, თუ კი ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ განათლების კოალიციასთან ერთად და პარასკევობით ჩვენ ეთერს უძღვებით ორნი, გოტა ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი და მე ნინო გელაშვილი, დილის საუბრების მუდმივი წამყვანი და ერთი რამ არის გეხმიანებათ მაყურებელიც ამ ახალ რაც ბრძანეთ, გურამ იმნაძე ყავს ჩართული ევროპიდან გვერდება, არ არის საქართველოში, რომ ერთწუთი ხო სწორედ ამ დაფინანსებაზე, ფინანსური რესურსების სიმწირე იწვევს პროფესიონალების ნაკლებობას საჯარო სკოლებში, როგორც სწავლების, ასევე უსაფრთხოების კუთხითო. ამას გვწერს ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი, მეორე მაყურებელი ხო პოლიტიკურ თემებს აკავშირებს, რა კარგია რომ თემატურ საკითხებზე საუბრობთ, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს და არა მიშა საფერისტობებზე, ხო არ ვიცი. ყველა თემას თავისი ადგილი აქვს, ასე ვიტყვი, მე შეფასებებს ხადი არ შევუდგები ეთერში და ვცდილობ რომ ამ რუბრიკებში ყველა თემაში სფეროში ასე ვთქვათ შევეხოთ იმას, რასაც თვლით რომ ნაკლები ყურადღება ეთმობა და საჭიროებს კი.
ხო, ფაქტურს ბოლო ნაწილზე რაზეც გურამ საუბრობდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და მეც დავეთანხმები რომ სოციალურ მდგომარეობას კურსს. ეს კი, მასწავლებლის, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა, სოციალური კომპეტენციების გაძლიერება თვითონ მასწავლებლებშიც და მოსწავლეებშიც და შესაძლებელი რომ სკოლებმა აირჩიონ ასე ვთქვათ ეს საგანი სოციალური ემოციური უნარები რომელიც ზუსტად აი მთავარ აქცენტს აკეთებს აი ამაზე კონფლიქტების მართვა ურთიერთობები ასე შემდეგ და მათ შორის ამაში გათვალისწინებულია მასშტაბლებების გადამზადება სხვა შორის ჩვენც მეპირადად უფრო სწორად ვიყავი ერთ-ერთ ასეთ ძალიან საინტერესო პროექტში ჩართული რომელსაც სიმო სურგულაძე ძალიან ცნობილი ფსიქიატრი ხელმძღვანელობდა და მასშტაბლებების ძალიან დიდი ჯგუფი, ძალიან დიდი როგორ ერთი 30 ადამიანი ყავდა ბოდიში, 30 ხო დიდი ჯგუფი.
10000-ობით არის ხო ამ დროს
მასშტაბლები? ხო, დაახლოებით 60000 არის, მაგრამ თვითონ ფორმატი იყო ძალიან საინტერესო, რომ სანამ ესე იგი ეს ადამიანები მოკლევადიანი ის იყო ტრენინგი იყო, სანამ ეს ადამიანები ასე ვთქვათ, თვითონ ეს ხო სამოქალაქო განათლების კურიკულუმში ასე ვთქვათ გაწერილი გადავიდოდნენ და ნახევარ სემესტრი ასწავლიდნენ. სანამ თვითონ ასწავლიდნენ, სამდღიანი ტრენინგი იყო მათთვის, თვითონ მასშტაბლებლებისთვის, რომ თვითონ თქვათ ეს კომპეტენციები განევითარებინათ და იმდენად საინტერესო შედეგები მივიღეთ. შემდეგ იწყებოდა მაგალითად სუნთქვითი ვარჯიშებით თვითონ თითოეული გაკვეთილი. და ძირითადად იყო რაღაცა ის სესიებივით იყო და ანუ აი რაზეც ჩვენთან არის ხოლმე, მათ შორის შობლები ხო, რაზეც არიან ორიენტირებულები, რომ აი ვიწროთ თქვათ ნიშნები, საგნობრივი კომპეტენციები, ეს იყო აი მთლიანად აი განტვირთვა ასე ვთქვათ და ორიენტირებული იყო საუბრებზე, დისკუსიაზე, თვითონ დავალება არის ხო, მაგრამ ხო, აი ამ ფორმატის იყო და ამიტომ აქცენტი ხო, მათ შორის თქვათ ამ კუთხით მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა ნამდვილად.
ა ხო, უნიშნავანი საკითხია მართლაც გურამეს ბულინგის თემა კონკრეტულად მაგალითად და არა მხოლოდ ვინაიდან მე რასაც წავაწყდი ჩემი გამოცდილებით, ეს საინტერესო არ არის შეიძლება ბევრისთვის, მაგრამ გონია რომ შეიძლება ბევრს ასე გაახსენდეს საკუთარიც. წავაწყდი სრულ, როცა იყო კონკრეტულ ეპიზოდში სრულ იგნორირებას, ასე ვიტყვი და ასე დავრჩი
მარტო.
ხო, აი რაღაცნაირად თან აქ სიფრთხილეა საჭირო ხომ, ახლა განგაშსა იმას ამის განგაშის ატეხვა არ არის ხოლმე ხშირად ატეხა გამოსავალი და რაც ვცადე მივხვდი რომ იქ ესეც იყო ეთყობა გარკვეული სიმწილე ცოდნის ამ კუთხით სწორედ და არიცოდა რა ექნა და ამიტომ არჩია იგნორირება. მე მინდა ისევ კვლევას მივუბრუნდეთ, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან გურამ ამ კვლევაში ასევე აღნიშნული არის, როცა აი ლაპარაკია პოზიტიური ვთქვათ ატმოსფეროს მნიშვნელობაზე სკოლაში, როცა ჩვენ უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ, აქ არ არის ლაპარაკი ძალადობრივი რაღაც ურთიერთობების და ინციდენტების აღმოფხვრაზე მხოლოდ, არამედ იმაზე, რომ მთავარი ამოცანა არის, რომ მოზარდი თავს გრძნობდეს სკოლაში უსაფრთხოდ და დაცულად, და ეს უსაფრთხოება მხოლოდ ფიზიკურს არ უკავშირდება და რომ ეს საკუთრივ თავისთავად არის პრევენცია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი პრევენციისა მოსწავლის სხვადასხვა ქცევისა, რითაც ის ცდილობს ხოლმე მოზარდობის ასაკში ყველა სხვადასხვა გვარად, მაგრამ ამ სტრესებისგან გაქცევას რაღაც თქვათ მიმართავს სხვადასხვა საშუალებას და მათ შორის ერთ-ერთი ეს არის ნივთიერებების მოხმარების საკითხი. ეს საკითხი ვრცლად არ არის აქ, მაგრამ ესეც სახელდება, არის ამასაც შეეხება თქვენი კვლევის სხვადასხვა ნაწილი და თუ შეიძლება ერთი თხოვნა მექნება, იქ არის ასევე სტატისტიკა, რა დავარქვა, დარღვევების სკოლაში მოსწავლეთა მხრიდან, რას გვაჩვენებს ეს სტატისტიკა? აი ხა ვერ ჩამოუყვებით ნუსხას, აი რა დაგანახათ თქვენ? რომ სტატისტიკა რომელიც მანდატურების ინფორმაციით დგება, ხო?
კი. ხობოლო კითხვით დავიწყებ პასუხს. სტატისტიკა ცვალებადი არის, რაიმე კონკრეტული პატერნის დანახვა რთული არის, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ჩვენ მქონდა პანდემიური წლები, როცა სასკოლო ცხოვრება მაინც უფრო შეზღუდული იყო ამ პერიოდში, შემდეგ როცა პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვები მოიხსნა, ეს დარღვევების რაოდენობამაც მოიმატა და ასევე ნიშანდობლივია ისიც, რომ თავი პრობლემა ამ პროცესში არის ის, რომ ძალიან ხშირად იცვლება დარღვევების დამუშავების მეთოდოლოგია, რაც მე როკო შეუძლებელს ხდის კონკრეტული ტენდენციების დანახვას. ჩვენ თავი რეკომენდაცია ეგ არის, რომ უფრო მდგრადი მეთოდოლოგიით ხდებოდეს დარღვევების იდენტიფიცირება, დამუშავება ამ სტატისტიკის, რომ შემდეგ ვისაუბროთ კონკრეტულ პატერნებზე, ხო, ტენდენციებზე, გაიზარდა თუ შემცირდა და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. რაც შეეხება არალეგალურ ნიუთიერების მოხმარებას, მე ამ კლავის ფარგლებში ესეთი რაც გამოკვლევა არ გავუკეთებია ჩვენ, მაგრამ სხვა პროექტის ფარგლებში იყო კვლევები, როცა მაგალითად ნაჩვენები იყო, რომ ჩვენთან სასკოლო ცხოვრებაში უფრო მაღალი არის ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარება, ვიდრე საშუალო ევროპული რიგი ნივთიერებების, ხო, იქნება ეს ფსიქოტროპული ნივთიერებები, ნივთიერებები, რომლებიც შეიძლება უკავშირდებოდეს საფთიეფო ნარკომანიას და ასე შემდეგ. ესეც არის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა სასკოლო ცხოვრებისთვის ნამდვილად და ჩვენ პარტნიორმა ორგანიზაციამ ბემონმა შეიმუშავა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ეს უფრო არის ინსტრუმენტი სკოლებისთვის, სახელმძღვანელო ინსტრუმენტი, როგორ უნდა მართონ არალეგალურ ნივთიერებებთან დაკავშირებული ინციდენტები, ხო, ეს შეიძლება იყოს მასწავლებლების მხრიდან, რა უნარებს უნდა ფლობდეს, ზოგადად სკოლას რა პრევენციის სტრატეგია უნდა ჰქონდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მერე ცალკეულ ინციდენტების აღმოჩენის შემთხვევაში როგორი არის უფრო მეტად. აი,
ხო, მე არ მინდა რომ ეხა ძალიან შორს წაგიყვანოთ, რადგან ვაპირებ და დარწმუნებული ვარ ამის საჭიროებაში, ვაპირებ ცალკე გადაცემის მიძღვნას ამ საკითხისადმი, რადგან მოზარდობის ასაკი არის უმნიშვნელოვანესი ასაკი ამ კუთხით, პრევენციის კუთხით, იქნება სხვადასხვა პრობლემების გამოვლენის ამ მიმართულებით. და დიდი მადლობა, რომ წამომყევით, მაგრამ ხა დროს გავხედე და არ გვაქვს ამდენი ფუფუნება.
ამდენი გვაქვს, ამდენის ფუფუნება გვაქვს.
ფუფუნებაც ეგ არის და რეალობაც და ყველაფერი. ეს არის 8 წუთი.
კი ბატონო, 8
წუთი. ეს არის დასრულებამდე.
კარგი, მაშინ აი ისე უგურამს რომ დაუთმოთ დრო, ესე იგი მე ძალიან მჯერა რომ მათ შორის ასეთი საკითხების გამოსწორება რაღაცა ცხადია, ინდივიდების გაძლიერება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ინსტიტუციების გაძლიერებით არის მხოლოდ შესაძლებელი. რამდენადაც აი მოასწარი გადახედვა, ნახე რომ თქვა თქვენ ამ კუთხით გარკვეული რეკომენდაციები გაქვთ, ხო, და აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ამ კლევაზე დაყრდნობით ცხადია, მათ შორის თქვა მანდატურის სამსახურის როლის ფუნქციის გაძლიერება ამ გამოცდილებით, თქვა რას გვეთყოდით, ცხადია შემდეგ შეგვიძლია სკოლაზეც გადავიდეთ და ალბათ საინტერესო იქნებოდა რომ რადგან ასე ვთქვა ცხადია გარკვეულწილად იყავით კიდევაც ამ ველში, მაგრამ სასკოლო უსაფრთხოებას გულისხმობ, შემდგომი გეგმები თუ გაქვთ და თუ გაქვთ თქვა რა.
ხო, ანუ რო დავიწყო ისევ განვითარების პერსპექტივით, ნამდვილად ჩვენ ამ კვლევამ გვაჩვენა ის, რომ ნამდვილად არსებობს სიურცე რაღაც საკითხების სისტემური გაუმჯობესების. ეს პირველ რიგში შეეხება თვითონ მანდატურის სამსახურს და ეგ განცდა თუ ოპტიმიზმი გვაქვს, რომ ეს სამსახური მომავალ წლებში კიდევ უფრო მეტად აქტიურად და ეფექტიანად შეითავსებს ფსიქოლოგიური სოციალური მხარდაჭერის როლს, ფუნქციას, იმიტომ რომ ეს რგოლი ნამდვილად სუსტი არის დღეს სასკოლო ცხოვრებაში და ჭირდება გაძლიერება. დღეს არსებული ხელმძღვანელობა აქეთკენ არის მოწოდებული და აქეთ არის მიმართული, რომ უფრო მეტად მეტია აქცენტები იყოს გაკეთებული იგივე ფსიქოლოგის სოციალური მუშაკის საქმიანობაზე და ამ მიმართულებით სკოლების გაძლიერებაზე. თუმცა მე მაინც მგონია რომ უფრო დიდი საკითხი არის, ეს უფრო უწყებათა შორის, უფრო მეტად უწყებათა შორის საკითხი არის, რასაც ჭირდება უფრო დიდი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, ხო, იგივე როდესაც ჩვენ საუბრობთ სასკოლო სკოლის მონაწილეებსა და იგივე შინაგან სამინისტროს შორის თანამშრომლობაზე, ხო? თუ კი ეს საკითხები დიცურად შე არ იქნება გადაწყვეტილი, ხო, რა ინფორმაცია უნდა გადიოდეს სკოლიდან, რა ინფორმაცია უნდა შემოდეს მხოლოდ სკოლაში და ეს უნდა იყოს დაფუძნებული დობაზე, მთლიანად სკოლის ადმინისტრაციას უნდა ჰქონდეს განცდა, რომ გარემოცებებით და აქტორებით ენდობიან მათ, ხო? თუ კი ეს საკითხი არ იქნება ასე დასმული, მუდმივად იქნება ასეთი მოდელი, როცა პირიქით სკოლას შეიძლება ურჩევნია კონფლიქტის მოგვარებაზე თვითონ არ აიყოს პასუხისმგებლობა, ჭარბად ჩარიოს მაგალითად შინაგანსაქმეთა სამინისტრო, პოლიცია, თუნდაც მარტივ ყოფით კონფლიქტზე, იმის გამო რომ მე რაღაც პოტენციური რისკის შემთხვევაში თვითონ სკოლას არ დაეკისროს უსამართლოდ პასუხისმგებლობა. ხო, დღეს ასეთი მოდელი არის, რომ ეს პასუხისმგებლობა მუდმივად გადაბარების პროცესში არის, ურჩევნია სკოლას ჭარბად შემოიყვანოს პოლიციელი ამ ცხოვრებაში, კონფლიქტების მართვის პროცესში, რათა მათ არ მოუწიოთ, ან ერთი რო არ აქვთ განცდა, რომ თვითონ შეუძლიათ ამ კონფლიქტის მართვა ეფექტიანად, და მეორე ეშინიათ, რომ რაღაც პასუხისმგებლობები არ დაეკისროთ, ხო? ამიტომაც ეს დიდი პოლიტიკური გადაწყვეტილებებიც მნიშვნელოვანი არის, იგივე სკოლის დონეზეც, ხო? განათლების დონეზე ჩვენ თუ არ ვისაუბრებთ უფრო აქტიურად იმაზე, რომ სასკოლო უსაფრთხოება უნდა იყოს პრიორიტეტი და ეს ერთ ინციდენტთან გამომდინარე არ უნდა ხდებოდეს სტრატეგიების შემუშავება და პოლიტიკების შემუშავება, მივიღებთ ისევ დღეს არსებულ ვითარებას, როცა მაინც უფრო რეაქციული არის ჩვენი სტრატეგიის დაგეგმვის პროცესი. რაც შეეხება ჩვენ საუბავლო გეგმებს, კაცრავად რაც შეეხება გეგმებს, ჩვენ ძალიან გვინდა კონკრეტულ სკოლებთან უფრო მეტი თანამშრომლობა, მასწავლებლებთან მათ შორის, იმიტომ რომ იგივე ჩვენს და პარტნიორი ორგანიზაციებიც ამუშავებენ საკითხებს, ვამუშავებთ საკითხებს, რომლებიც გონია რომ მნიშვნელოვანი ცოდნის წყარო შეიძლება იყოს მასწავლებლებისთვის, იგივე ფსიქოტროპული ნივთიერებების, არალეგალური ნივთიერებების კუთხის პრევენციაზე, მიმართულ ღონისძიებებზე, იგივე კონფლიქტების მართვის პროცესზე და ასე შემდეგ.
ხო, აქ არის, რაც ცოტა დრო გადაგვრჩა, აქ არის მაგალითად, უბრალოდ მომხვდა ეს თვალში ეს ციტატაც, სადაც ლაპარაკი არის, რომ ბულინგის თემაზეა, მაგრამ უკავშირდება უფრო ტრენინგების მიმართ და ცოდნის დამატებითი ცოდნის მიღების მიმართ დამოკიდებულებას. გადაღეჭილი აქვს ყველას ბულინგიო, მასწავლებელი მიუთითებს ერთ-ერთ ინტერვიუში, მათ შორის მოსწავლეებს, და ბევრი ტრენინგი უტარდებათ, საძულველი სიტყვა გახდა ტრენინგი, იმდენი ტარდება, წინასწარ განწყობა ჩამოყალიბდა ტრენინგის მიმართ, რომ ცუდი რაღაცაა. აქ ალბათ მნიშვნელოვანია ისინი, ვინც ტრენინგს ატარებენ, მეტად უსმენდნენ იმათ საჭიროებებსაც, ხომ, ვისაც უწევენ ამ დახმარებას თავისი ცოდნით. და
ამაზე მეც ვიტყვი მოკლედ ინობოდიში, ძალიან საინტერესო დაკვირვება იყო. ეგ ერთია, რომ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვან და კარგ ტრენინგს ატარებდეს განათლების სამინისტრო და უზრუნველყოფდეს მოსწავლეებისთვის თუ მასწავლებლებისთვის ამ ტრენინგს. მეორე არის, მე ამის მიტანთო სკოლაში როგორ ხდება, თვითონ სკოლაში თუ კი არ არის გარემო, სადაც ესეთი ტრენინგი, მე რომ მივა ესეთი ტრენინგით რა ცოდნით გაძლიერებული ადამიანი სკოლაში, არ დახვდება გარემო, სადაც მიმღებლობა ექნება ასეთი იმპლემენტაცია, რომ ვთქვა, ხო, ანუ იმპლემენტაციას თუ არ ექნება მიმღებლობა, ხო, მართლა მე ეს ტრენინგი გადაიქცევა უაზრო რუტინას, დამღლელ პროცესად, როცა თითქოს განცდა არის, რომ ჩვენ ხო ეს უკვე გავიარეთ და ვიცით და რა გვინდა ამის გამეორება და ასე შემდეგ. რეალურად ესეც შეიძლება იყოს პრობლემა, რომ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო ტრენინგები ტარდება, მაგრამ მე სკოლაში როგორ ხდება ამის მიტანა, დანერგვა, ეს იყო სერიოზული გამოწვევა მე უკვე, და ამას სჭირდებოდეს ცალკე გადამოწმება და ანალიზი, რამდენად ეფექტიანად ხდება იმ ცოდნის გამოყენება პრაქტიკაში, რომელსაც აწვდიან სხვადასხვა მონაწილეებს, იქნება ეს მასწავლებელი, ადმინისტრაცია თუ მოსწავლე.
ბოლოსკენ გავედით და აქ უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. დღეს სამწუხაროდ ცხადიაც ერთ გქონია აქ, ვინც მართ საუბარში ჩართული, ილუზია რომ ამოვწურავდეთ. კი არა, უბრალოდ რაღაცნაირად შევეხეთ, SMS-ი არის. ამ მადლობას გვიხდიან, დიდი მადლობა პირიქით თქვენ რომ გვისმენთ და მადლობის მოწერაც არ დაიზარეთ. და იმის თქვა მინდა რომ ეს არის რა, ესე ვთქვათ, შევეხებით ყველა ნებისმიერი საბაბის მოშველიებით ამ საკითხებს, რაც უკავშირდება სკოლის უსაფრთხო სკოლას და უსაფრთხო სკოლის უზრუნველყოფას. ამის 100% უზრუნველყოფა არის შეუძლებელი პრაქტიკულად და მუდმივად უნდა ვეცადოთ, მეტი ვისწავლოთ ჩვენს და ყველამ, რადგან სკოლაში არ იწყება და არ მთავრდება მოზარდის უსაფრთხოება და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ისე სისტემურად უნდა ხედავდეთ. ამ ამას გოტა
და ერთი
მინდა კიდევ გამოვეხმაურო უბრალოდ
არაფერი მე პრინციპში ეს არის მთავარი რომ ხო სკოლაზე გავლენას ახდენს აბსოლუტურად ყველაფერი ხო ღია ინსტიტუცია არის სკოლა და ხო იქაური გარემო მდებარეობა კონტინგენტი მშობლები ასე შემდეგ ამიტომ ხო ნამდვილად იქ არიწება და არც იქ მთავრდება თქვა უსაფრთხოება და ზოგადად თქვა
და სტანდარტული მიდგომაც არის მე რომ მკითხობდი მართალი გითხრათ რომ დავიწყე ფიქრი კიდევ ერთხელ მანდატურების ჯერ მასწავლებლის პროფესია მგონია ისეთი რთული და საპასუხისგებლო რომ მე რომ ჩამაბარო აი მეშინ შიში მაქვს იმისი და მანდატურებზე რომ რაც მათ ევალებათ იქ იცვლებოდა ხო მათი ფუნქციები გდამსჩა განცდა რომ რაღაც ერთ თუ ორ თუ რამდენიც არიან ერთდროულად სკოლაში ადამიანს იმხელა რამეს ავალებ და პასუხისგებლობას აკისრებ რომ მე არ ვიცი უსამართლობის განცდა დამსჩა ამ კუთხითაც მინდა ეს ნახევარი წუთი დაგვრჩა და აქ დისკუსია სავით არის აქ ჩვენს სტრიმში კომენტარებში მე სავე კითხე ერთ-ერთი მაყურებლის კომენტარი რომ თემატური საკითხებზე მსჯელობა გაუხარდა და არა სხვა რაღაც საკითხზე როგორც თვითონ ახსენა მე იმის თქმა მინდა რომ რადიო თავისუფლების საქმიანობას მესმის თუკი მხოლოდ მსმენელები ხართ რადიო გადაცემით განსჯით მაგრამ ეს არ წვეთიც არ არის იმაში რასაც რადიო თავისუფლება როგორც მედია პლატფორმა აკეთებს ასე ვთქვათ მულტი მრავალფორმატიანი მედია პლატფორმა გახლავთ და აუცილებლად ნახეთ ჩვენი ვებსაიტი radiotavisupleba.ge სადაც ყველა საკითხზე ნახავთ ასე ვთქვათ ვცდილობთ რომ ყველაფერს გავწუდეთ მასალას სხვადასხვა ფორმატში ძალიან ძალიან საინტერესო ბევრად საინტერესო ვიდრეს ეთერები არამეს წააწყდები ჩინაარსითაც ფორმითაც ვინც როგორ უნდა უყურებდეთ კონკრეტულ პოლიტიკოსს ახლა ვინც ახსენა ბატონმა მნიშვნელოვანი საკითხები არის ჩვენთვის ყოველთვის როცა ეს ეხება ადამიანის უფლებებს როცა ეს ეხება პოლიტიკის პროცესისთვის მნიშვნელოვან ფიგურასა თუ საკითხებს და ამ ყველაფერზე ნახავთ მრავალ მოსაზრებასა და მასალას აი ეს თქმა მინდოდა უბრალოდ რაღაც ძალიან სუბიექტური რომ არ იყოს ხედვა ჩვენი აუდიტორიისა დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ჩვენს აუდიტორიას დიდი მადლობა გოტა შენ
მადლობა შენ ნინო და მადლობა გურამს ცოტა ადრე მოუწია
ხო მადლობის თქმა ვერ მოვეწანა
დიდი მადლობა
გურამ იმნაძე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელს გოტა ჭანტურია უძღვებოდა დღევანდელ ეთერს ჩემთან ერთად ის გახლავთ განათლების კოალიციის დირექტორი და ყოველ პარასკევს ჩვენ გთავაზობთ დილის საუბრებს განათლებაზე დროებით მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე შევხვდებით დილის საუბრებში დემოკრატიაზე.
Of water and wise, but you turn right over.